may isang babae noong panahon ng mga hukom na labis ang kalungkutan dahil sa siya ay baog. Bagamat mahal na mahal siya ng kanyang asawa, gayon may tila bigo pa rin siya sa buhay gawa ng wala siyang maipakitang anak. Tinutuya rin siya ng ilang mga babae dahil sa kanyang kalagayan. Subalit ano ang kanyang ginawa upang magkaroon ng pag-asa? Iyan ang ating matutunghayan sa unang kabanata ng Unang Samuel, una hanggang 28 talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Dakila, banal na tunay, hindi ko maunawaan pag-ibig mong hagay. Isang makasalanan, walang kabuluhan, hindi ko maintindihan buhay mo sa aking inilaan. Panginoon, dakila ka, pag-ibig mo ako ngayon narito, sumasamba at umaawi, nagpupuri sa paningalan mo. Jesus, sumasamba at umaawi, nagpupuri sa paningalan mo. Dakila, banal na tunay, hindi ko maunawaan pag-ibig mong alay. Ding at kulay ng buhay, tanging ilawang ng bigay, pag-ibig mong inialay, di kayang taglay. Panginoon, dakila ka, pag-ibig mo ako ngayon narito, sumasamba at umaawi, nagpupuri sa paningalan mo. Jesus, sumasamba at umaawi, nagpupuri sa paningalan mo.
Kamusta po mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Napakagandang pag-aaral ang tungkol sa wagas na paglilingkod sa Diyos ang ating natagpuan sa Aklat ng Mga Gawa sa Bagong Tipan at sa ating patuloy na paglalakbay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nais ko pong dumako naman tayo sa pagkakataong ito sa isang napakagandang aklat sa Lumang Tipan. Dalangin ko minsan pa sa Panginoon na sa ating pag-aaral sa aklat na ito ay hindi lamang kaalaman ang ating mata mo, kundi karunungan na magtiwala sa Diyos sa bawat bahagi ng ating pamumuhay. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa unang aklat ni Propeta Samuel. Ang paksa ng ating pagbubulay sa mga sandaling ito ay hahanguin natin sa unang kabanata ng Unang Samuel, una hanggang 28 talata. Subalit bago tayo dumako sa pag-aaral ng mga talata, nais ko munang alamin natin ang ilang mahalagang bagay tungkol sa una at ikalawang aklat ni Samuel. Una sa lahat, ang dalawang aklat na ito ay iisa lamang pagdating sa aklat ng mga Hudyo. At bagamat ito ay napangalanang kay Samuel, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ang may-akda ng dalawang aklat. Totoo na si Samuel ang sumulat ng ilang bahagi ng aklat. Subalit ang pinakadahilan kung bakit ipinangalan sa kanya ang dalawang aklat na ito ay bilang paggalang sa kanyang kasaysayan bilang propeta ng Israel. Alalahanin natin na si Samuel ang siyang nagpahid ng langis kay Saul at David bilang mga hari ng Israel. Para sa ibang mga dalubhasa, si Samuel ang sumulat ng una hanggang ikadalawampu at limang kabanata sa unang Samuel. At pagkatapos niyang mamatay, ay ipinagpatuloy ni Propeta Nathan ang pagsusulat ng kasaysayan. Ang bagay na ito ang ating mababasa sa ikadalawampu at siyam na kabanata ng unang aklat ng Korinto, talatang dalawampu at siyam. Ganito ang ating mababasa. Ang mga gawa ni Haring David mula sa una hanggang huli ay nakasulat sa kasaysayan ni Samuel na tagakita at sa kasaysayan ni Nathan na propeta at sa kasaysayan ni Gad na propeta. Ang aklat ng unang Samuel ay naglalaman ng mga mahalagang mga pangyayari tungkol sa pagkakatatag ng kaharian ng Israel. Ito ay nagsimula sa panalangin ng mabuting babae na si Hannah na ina ni Samuel patungo sa makasaysayang pakikipaglaban ni David sa higanting si Goliath hanggang sa paghahari ni David sa Israel. Ang mga tauhan na ginamit ng Panginoon sa aklat na ito ay kahanga-hangang pagbulayam. Sila ay mga simpleng tao lamang sa lipunan at may kanya-kanyang pinagkakaabalahan, subalit ginamit sila ng Diyos. Ito ay sina Ana, Eli, Samuel, Jonathan at David. Sa aklat ng mga hukom, natunghayan natin sa ating pag-aaral roon na ang paggamit ng Panginoon sa isang tao ay bunga ng kanyang biyaya. Tayo sa ating sarili ay walang anumang katangian upang maging kagamit-gamit sa kamay ng Diyos. Tanging kapangyarihan at biyaya lamang ng Panginoon ang dahilan kung bakit natutupad natin ang layunin ng kanyang pagkatawag sa ating buhay. Gayun din naman, sa aking palagay, ay mayroong tatlong paksa na maaari nating isaalang-alang sa una at ikalawang Samuel. Ang unang paksa ay ang panalangin. Ito ang pambungad na paksa na ating matatagpuan sa unang kabanata ng unang Samuel at ang panapos na paksa sa huling kabanata ng ikalawang Samuel. Ang ikalawang paksa naman ay tungkol sa pagkatatag ng kaharian ng Israel. Naitala sa aklat na ito ang pagpapalit ng pamamahala mula sa kapahayagan ng Diyos patungo sa pamumuno ng tao. At ang ikatlong paksa ay may kinalaman sa pagtatalaga ng Diyos ng mga propeta. Kapansin-pansin na noong ang Israel ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng Diyos, ang Panginoon ay kumikilos sa pamamagitan ng mga saserdote. Subalit nang ang espiritual na buhay ng mga saserdote ay bumagsak, ay nagsimula ng magtalaga ang Panginoon ng magiging hari sa kanyang bayan. Isinaisantabi na ng Diyos ang paggamit sa mga saserdote bilang paraan ng kanyang kapahayagan. Sa halip, tumawag siya ng mga taong kanyang magiging propeta. Ang pagkakaroon ng mga propeta sa Israel ay para sa kabutihan ng bayan. Subalit tiningnan ito ng mga Israelita sa maling kapakahulugan. Para sa kanila, masigit pa ring mabuti ang mga saserdote dahil ang mga propeta ay walang kabuluhan para sa kanilang paningin. Ang pagkakatatag ng kaharian ay mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel. Sa una at ikalawang aklat ng Samuel ay mababasa natin na naitala ang pinagmulan nito at ang kanyang pagpapatuloy ay makikita sa buong kasulatan ng Lumang Tipan. Kahit nga sa Bagong Tipan ay matatagpuan natin na mayroong paghahanda na dapat gawin ang mga tao patungkol sa darating na kaharian ng Diyos. Kung inyong matatandaan, sinabi ni Juan Bautista, magsisi na kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay narito na. Ang kaharian na tinutukoy ni Juan ay ang kaharian na mapag-aaralan natin dito sa aklat ng Samuel. Pinahintulutan ng Diyos na ibigay sa tao ang pamamahala sa kanyang bayang Israel. Sa totoo lang, ang Panginoon ang dapat na maghari sa kanyang bayan, subalit naging matigas ang ulo ng mga Israelita. Nais nilang gayahin ang pamahalaan ng mga hintil na pinamumunuan ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi na mawala ng daigdig ng maraming kaguluhan at kahirapan, sapagkat walang sinumang tao ang makapaghahari sa daigdig na may wagas na katwiran at kapayapaan. Tanging ang Mesiyas lamang ang makapaghahatid sa daigdig ng kapayapaan at katwiran. Ito ang katotohanang ipinababatid ng Diyos kay David, sapagkat para mapagharian ang daigdig, tatlong mahalagang bagay ang dapat nataglayin ng magiging hari. Ang una ay ang kapangyarihan na ipatupad ang katwiran at katarungan. Ang ikalawa ay ang tunay na relasyon sa tunay na Diyos. At ang ikatlo ay ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon na nasusulat sa banal na kasulatan. Sa totoo lang, bagamat ang tatlong ito ay payak lamang kung pag-iisipan, gayon may walang sinumang tao ang makatutupad nito sapagkat ang puso ng tao ay mandaraya, madaling masilaw ng kapangyarihan. Tanging ang Mesiyas lamang sa katauhan ng Panginoong Hesukristo ang makatutupad ng tatlong katangian na ito, sapagkat upang magkaroon ng payapa at makatwiran na pamumuno, ang hari ay dapat na banal at makapangyarihan sa lahat. Ngayon ay simulan po natin ang pag-aaral dito sa unang kabanata ng unang aklat ni Samuel. Babasahin ko po ang una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Sa Ramataim Sofim, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Siya ay anak ni Toho at apo ni Eliyo na anak ni Toho at apo ni Zop na Eparteyo. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Kapansin-pansin na ang pambungad na talata na ating mababasa ay tungkol sa isang makadiyos na babae na hindi magkaanak. Habang ang buong Israel ay humihingi sa Panginoon ng Hari, si Ana naman ay humihingi sa Diyos ng anak. Ang panalangin na ito ay dininig ng Panginoon at kanyang pinagkalooban si Ana ng anak at pinangalanang itong Samuel. Sa madaling salita, ang mga magulang ni Samuel ay sina Elkana at Ana, ngunit mababasa natin sa talata na ang kanyang ama ay may dalawang asawa. At sa bagay na ito, huwag nating isipin na pinahihintulutan ng Diyos ang pagkakaroon ng maraming asawa. Wala tayong kailanmang mababasa sa Biblia na ang Panginoon ay nag-utos sa tao na mag-asawa ng dalawa at higit pa. Bagkus, itinala ito sa Biblia upang maipabatid sa atin ng Panginoon ang kalagayan ng mga tao, ang kasaysayan ng lugar at ang pag-uugali ng lipunan. Kahit nga ang kasinungalingan ng demonyo ay mababasa natin sa Biblia, subalit hindi ito nangangahulugan na ang banal na kasulatan ay sinungaling sapagkat may itinalang kasinungalingan ng Diablo. Ang ibig lang sabihin, ang Biblia ay tapat at tumpak sa pagtatala ng mga bagay. Maging si Abraham na sinasabi ng iba na halimbawa ng pagkakaroon ng maraming asawa ay sinaway ng Diyos na kinuha niya si Hagar bilang asawa. Ang kanyang pagkakasala ay hindi pinalampas ng Panginoon at magpahanggang ngayon, ang pagkakasala ni Abraham ay nananatili bilang tinik sa lalamunan ng Israel sa pamamagitan ng isang bayan na nagmula sa lahi ni Ismael. At dito sa kalagayan ni Elkana, naniniwala ako na ang hindi panganak ni Ana ay bunga ng pagkakasala ni Elkana. Hindi siya dapat nag-asawa ng dalawang babae sapagkat ito ay kasalanan sa Diyos. Ang sabi pa sa ikatlo hanggang ikaanim na talata, taon-taon pumupunta si Elkana sa Silo upang sumamba kay Yahweh sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Opni at Pinies bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tigi-isang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagaman mahal niya, ay isang bahagi lamang ang handog ang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. Ito'y ginagawa ni Penina taun-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis lamang itong dinaramdam ni Ana, anupat umiiyak siya at hindi makakain. Sa mga talatang ito, ay may dalawang bagay akong nais ibahagi. Ang una ay tungkol sa mga anak ng saserdoteng si Eli na sina Opni at Pinies. Sila ang mga saserdote noong mga panahon na iyon. Subalit mayroong malaking problema sa dalawang anak na ito ni Eli. Sina Opni at Pinies ay hindi mabubuting saserdote. Bagamat sila ay mga anak ng saserdote at naglilingkod sa tabernakulo, gayunman ang kanilang puso ay para sa Diablo. Tulad sila ng mga simbahan ngayon na mapanganib puntahan ng mga taong walang kamalay-malay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tulad sila ng mga asong gubat na nakadamit tupa na handang sumalakay at pumatay sa oras na mayroon silang pagkakataon. Oo nga't ang mga tagapagturong ito ay nagtuturo ng Biblia, subalit hindi mo mapapakinggan sa kanilang labi ang salita ng kabanalan, kahit nga ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus ay itinatanggi ng mga tagapagturong ito. Kaibigan, lumayo ka sa ganitong mga tagapagturo sapagkat ililigaw lamang nila ang iyong kaluluwa. At tungkol sa ikalawang bagay, napansin ko rin ang hindi makatarungang panunuya ni Penina kay Ana. Ang inggit ni Penina ay bunga ng higit na pagtingin ni Elkana kay Ana. Si Penina ay may mga anak na, subalit higit pa rin niyang inaasam ang asawa. Kaya naman, kapag higit na paglalambing ang ibinibigay ni Elkana kay Ana, ay labis ang pagkagalit nito. Ito ang mapait na bunga ng pagkakaroon ni Elkana ng dalawang asawa. Ito ay kasalanan sa Diyos, at dahil sa ang kalagayan ni Ana ay baog, mas lumalabas na siya ang masama, sapagkat sa panahong iyon, ang babaeng hindi magkaanak ay tanda ng sumpa ng Diyos. Ito ay kahihiyan para sa babae noong mga panahon na iyon. Ito ang kaisipan na higit na tinitingnan ng mga tao noong panahong iyon, para bang nagiging makabuluhan lamang ang babae kapag siya ay may maisilang na anak para sa lalaki. Subalit sa kabila ng mahirap na kalagayan na dinaranas ni Ana, siya ay mayroong katangian na hindi natin makikita kay Penina. Si Ana ay mabuting babae at may takot sa Diyos. Idinilog niya sa Panginoon ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng pananalangin. Basahin po natin ang sinasabi dito sa 9-11 talata. Minsan matapos silang kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoting Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Ang panalangin na ito ay masasabi ko na kahangahangang panalangin na nagmula sa puso ng isang makadiyos na babae. Matatagpuan natin sa talata na si Ana ay nagbigay ng dalawang panata sa Panginoon kung siya ay pagkakalooban ng anak. Ang unang panata ay tungkol sa paglilingkod ng bata sa Diyos. Ibig sabihin, handa si Ana na ipagkaloob ang kanyang magiging anak sa paglilingkod bilang saserdote. At ikalawa, ang kanyang magiging anak ay magiging nasarita para sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Ana na hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Ang salitang nasarita ay nangangahulugang pagkatalaga ng sarili para lamang sa pakikipag-ugnayan at paglilingkod sa Diyos. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 12-18 talata. Ganito po ang sinasabi. Habang siya ay patuloy sa pananalangin sa harapan ng Panginoon, pinagbasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Ana ay tahimik na nananalangin. Tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya't inakala ni Eli na siya ay lasing. Kaya lumapit si Eli at sinabi, "Tama na yan, umuwi ka na, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana, "ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinululog ko lamang kay Yahweh ang aking kalagayan." Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin, kundi ibinubuhos ko ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Dahil dito, sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Ang kanyang mukha ay hindi na malungkot. Ang tagpong ito ay nagpapakita lamang na mayroong espiritual na problema sa tabernakulo. Nakita ni Eli na pumasok sa tabernakulo si Ana at taintim na nananalangin. Subalit hindi naunawaan ni Eli kung ano ang ginagawa ni Ana at napagkamalampan niya na ito ay lasing. Ang tanong ay, bakit ganito ang naging palagay ni Eli? Bakit lasing pa ang kanyang naging akala sa nananalangin si Ana gayong sila ay nasa tabernakulo? Kaibigan, iisa lamang ang kasagutan sa tanong na ito. Nagpapatunay lamang ang tagpong ito na ang tabernakulo ay hindi na iginagalang, sapagkat maging ang mga lasing ay maaari nang magsipasok sa lugar na ito at gawin ang kanilang maibigan. Ito ang espiritual na pagbulusok na ating makikita sa panahong iyon. sapagkat kahit ang mga saserdote na kinikilalang mga tagapagtupad ng kabanalan ay hindi na namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Nakalulungkot isipin, subalit sa tagpong ito, si Ana pa ang siyang nagtuwid kay Eli. Sinabi niya na hindi bunga ng kalasingan ang kanyang ginagawa, bagkos inihingi niya sa Panginoon ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pananalangin. Kaibigan, ang ginawa ni Ana ay napakagandang anyo ng pananalangin sa Panginoon. Para kay Ana, ang panalangin ay pagbubuhos ng kanyang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, huwag tayong mahiyang ibuhos sa Panginoon ang lahat ng nilalaman ng ating puso. Lumapit tayo sa Kanya ng may pagpapasakop at pananampalataya sapagkat tanging Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tamang kasagutan at tunay na kapayapaan. Kapansin-pansin rin sa talata na matapos manalangin si Ana, ang kanyang mukha'y hindi na malungkot. Ibig sabihin, ang kanyang puso ay panatag dahil sa Diyos na kanyang pinagtitiwalaan. Ang sabi pa sa 19 hanggang 28 talata, kinabukasan maagang maaga silang sumamba kay Yahweh at umuwi sa Rama pagkatapos. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Naglihis siya at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat sabi niya, siya ay kaloob sa akin ng Diyos. Pagkalipas ng isang taon si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Silo upang sumamba kay Yahweh. Sinabi ni Ana kay Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko ng maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya kay Yahweh at sa templo na siya titira sa buong buhay niya. Sinabi ni Elkana, gawin mo kung ano ang inaakala mong mabuti. Hintayin mo na siyang maawat at tulungan kanawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya naiwan si Ana at inalagaan ang kanyang anak. Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pichel na alak. Nang maihandog na ang bata, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan pa po ninyo, yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin kay Yahweh, idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila kay Yahweh. Sa pagbabasa pa lamang ng mga talata ay matatagpuan na natin ang kadakilaan ng pagkilos ng Diyos sa buhay ni Ana. Ito ay napakagandang patotoo na ginawa ng Panginoon para sa kanyang buhay. Kapansin-pansin rin na ang pangalan ng kanyang ibinigay sa bata ay Samuel, na ang ibig sabihin ay narinig ng Diyos. Si Samuel ay patotoo sa bawat taong makakahalubilo ni Ana na ang Diyos ay dumirinig ng panalangin. Hindi siya bingi at hindi nagmamalasakit, bagkos siya ang Diyos na nagpapahalaga sa atin at ipinagkakaloob niya ang ating kahilingan na ayon sa kanyang kaluwalhatian. Si Ana ay dapat na magbigay sa atin ng lakas ng loob at tibay na pananalig sa Diyos. Kaibigan, maaaring ikaw, tulad ni Ana, ay dumaraan sa masakit na bahagi ng iyong buhay. Subalit kaibigan, huwag mo iyang pasanin ang sarili mo lang. Sa halip tulad ni Ana, ibuhos mo sa Diyos ang laman ng iyong puso. Magpasakop ka sa Panginoon at pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Maaaring sa umpisa, ang pananalig sa Diyos ay may pagtitiyaga. Subalit dapat nating alalahanin na ang bawat pagtitiyaga na ginagawa natin para sa Panginoon ay may kabuluhan. Darating ang oras na tayo ay aani kung tayo ay hindi magsasawa. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, isang napakagandang katotohanan po na malaman na ikaw ay nakikinig sa aming mga panalangin. Bago pa lamang naming sabihin ang aming mga daing sa iyo, ay iyon na pong nalalaman ang aming mga hangarin at kahilingan. Panginoon, tulad ni Ana, tulungan mo ang aming puso na magtiwala ng matibay sa iyo. Matutunawa kaming ibuhos ang aming kaluluwa sa iyong harapan at manalig sa iyong biyaya na may kakayahang magbigay sa amin ng tibay para sa ikaluluwalhati ng pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
bakit ka nagkaganyan? Langit mong inaasam, lupa ang binagsakan. Di ka na nga makaahon, patuloy pang nababaon. Kay taas ng iyong lipad noon, ba't gumagapang ka ngayon? Sino'ng tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Makakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, ay muling magkapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumpalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayan, sa bigating lumalaganap, kumukuho ang pangarap. Kung sino-sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong sa'y muling mabubuo ang pangarap, at nang minsan pa'y muling magkapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumpalik sa Kanya hanggang wakas. Nakamamahal kong hanggang wakas. Nakamalas